та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн уу ундармаа, өдрийн мэнд хүргэе.
Сайн уу, энэ өдрийн мэнд хүргэе.
За баярлалаа. Тэгэр манай сонсогч ихэнх хувь нь яг эмэгтэйчүүд байдаг. Ялангуяа одоо төрөх насны эмэгтэйчүүд гэж нэрлэж болох байха. Тэгэхээр энэ удаад өгч байгаа мэдээлэл бол бас олон хүнд хэрэгтэй хамааралтай мэдээлэл байх болов уу гэж бодож байна. Ер нь Австралид шинээр ирсэн эмэгтэйчүүд маань за хэрвээ жирэмсний тусламж үйлчлэг авах хэрэгтэй болвол хамгийн түрүүнд хаана хандах хэрэгтэй вэ? Тест дээр үзээд хоёр зураас гарлаа. Одоо би яах ёстой вэ?
Одоо ээж өөрийгөө хүл хүнд болсон гэж бодож байгаа тохиолдолд бол хамгийн түрүүнд өрхийн эмч дээрээ буюу general practitioner буюу GP гэж нэрлэж байгаа тийм. GP-д хандах хэрэгтэй. За өрхийн эмч нь нэмэлт шинжилгээнүүдийг одоо бичиж өгөн тэр нь цусны шинжилгээ одоо эхонд харуулах бичиг хийж өгдөг. За тэгээд шинжилгээгээ өгөөд ирэхээр тэр шинжилгээгээр жирэмсэн болсныг баталгаажуулна гэсэн. Тэгэхээр манай Монголд бол систем нь арай өөр байдаг шүү дээ. За жирэмсний тест нь одоо хоёр зураас та гарлаа тий. Баталгаажуулахын тулд ээжүүд маань хувийн одоо лаборатори руу ч юм уу эсвэл хувийн яхоны газар руу очоод яхонд харуулаад жирэмсэн болсноо мэддэг. А Австралид бол арай өөр. Заавал одоо эмчийн бичгийн одоо шаардлагатай яхонд харуулдаг. Дараагийн одоо шинжилгээ хийх хэрэгтэй болтгоо. Тэгэхээр хамгийн дөрөнд бол өрхийн эмч дээрээ очих хэрэгтэй.
За яг ингээ Монголтой харьцуулаад ярьсан чи айгүй гоё ойлгомжтой сонсогдож эхэлж байна. Ягдгүй л би энэ подкастыг яг ирээд удаагүй байгаа эмэгтэйчүүд маань илүү ойр сонсогдох болов уу гэж бодож байна. Тэгвэл ер нь эрүүл мэндийн системд цагаач одоо жирэмсэн болсон эмэгтэйчүүдэд ямар тусламж үйлчилгээ, ямар дэмжлэг үзүүлдэг вэ?
Австрали улс бол ерөнхийдөө одоо олон үндэстний орн гэж нэрлэгдэж байгаа шүү дээ. За тэрэн дээр нь одоо тулгуурлаад эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг илүү хүртээмжтэй тэгш байдлаар ингэж хөрөхийн тулд маш олон бодлогын хүрээнд маш олон одоо төсөл хөтөлбөрүүд ажлууд ингэж хийгдэж байгаа. Тэрний нэг нь бол жирэмсэн ээжд үзүүлэх ямар тусламж үйлчилгээ байна вэ гэхээр та улсын эмнэлгээр үйлчлүүлж байгаа тохиолдолд бол эрүүл мэндийн орчуулгын одоо үйлчилгээг авах хэрэгтэй, хүсэх хэрэгтэй. А энэ нь бол ихэнхдээ ихэнх одоо улсын эмнэлгүүдэд бол өнөө байдгаа. За дараагаар нь бол жишээлбэл манай байгууллага бол олон үндэстний соёлтой ард иргэдэд Австрали улсад ирж сууж амьдарч байгаа хүмүүсийн эрүүл мэндийн хүртээмжийг дэвшлүүлэх одоо мэдээллийг нэмэгдүүлэх тэг системийг танилцуулах үүднээс бодлогын хүрээнд бас олон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг, эрүүл мэндийн сургалт, мэдээллийн уулзалт, за эрүүл мэндийн таниулах хуудас одоо мэдээллийг орчуулах гэх мэтлэн тэ эдгээр бүх зүйлүүдийг одоо ингэж боловсруулж арай илүү хүртээмжтэй, соёлын хувьд ээлтэй байх үүднээс иймэрхүү одоо ажлуудыг хийж ажилладаг. За тэгээд таны оршин сууж байгаа одоо виз тэ хэрвээ одоо Medicare карт олгодох боломжгүй байгаа тохиолдолд та хувийн даатгалыг авах хэрэгтэй. Ягаад гэхээр Австрали улсад эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авахуд маш өндөр одоо өртөгтэй байдаг учраас хувийн даатгалтаа одоо зайлшгүй байх хэрэгтэй. Ялангуяа одоо жирэмслэлтийн үед бол гарах зардал хувийн даатгалтаа байсан даатгалгүй байгаа хүмүүстэй ингээ харьцуулахад маш их ялгаатай байдаг.
Энд дээр бас нэмж хэлэхэд одоо би өөрийнхөө туршлагаас л ярих гэдэг юм л да. Хувийн даатгалтай нөхцөлд жирэмсний үйлчилгээгээ төлбөрөө буцаа авахын тулд ер нь ихэнх даатгал 12 сарын хүлээлгийн хугацаатай байдаг гэдгийг бас ер нь хувийн туршлагаасаа хэллээ гэж бодож байна. За ер нь жирэмсэн үед бид нар хамгийн түрүүнд эхлээд GP дээрээ очоо. За тэгээд эхоны бичгээ аваад ингээд одоо жирэмсний хяналтандаа орж явдгаа. За тэгэхээр энэ үед бол жирэмсний хяналтыг GP дээрээ хийж болдог. За эсвэл төрөх эмнэлэг дээрээ бас очоод хяналт нь явж болдог тийм ээ. Тэгэхээр энэ хоёрын ялгаа ямар байдаг юм бэ?
Тийм, яг одоо жирэмсэн боллоо. Тэгээд жирэмсний хяналтанд ордог. Австралид бол сонголтын үед арай илүү Монголтой харьцуулахад бол өөр байдаг. За манай Монголд бол за жирэмсэн боллоо гэд нэг эмчийн одоо хяналтанд яваад баг тэр эмч дээрээ уулзаж яваад төрдөг. Австралид бол арай сонголтын үед арай өөр өөр сонголтууд байдаг гэж хэлж болно. За нэгдүгээр сонголт нь гэх юм бол өрхийн эмчтэйгээ GP shared care гэж байдаг. Энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр өрхийн эмч дээрээ зарим жирэмсний хяналтынхаа зарим үзлэгийг өрхийн эмч дээрээ очиж хийлгээд зарим одоо үзлэгээ бол эмнэлэг дээр очиод их баригч эмчтэйгээ ингээд уулзаад явдгаа гэсэн үг. Тэр нь бол ерөнхийдөө хувийн сонголт. За хоёрдугаар нь гэх юм бол хувийн эмнэлгээр үйлчлүүлж болно. За хувийн эмнэлгээр үйлчлүүлэхийн ялгаа нь хэм бол нэгдүгээр хинхтэй нэг эмчтэйгээ үзүүлж аваад тэр эмч дээрээ төрөх боломжтой байдаг. Гуравдугаар гэдэг юм бол төрөх эмнэлэг дээрээ төрж болноо. Тэгээд төрх эмчлэгтэр бас өөр бас нэг сонголт байдаг. Нэг нь болохоор яг birth unit буюу төрх тасагтай төрх. Хоёр дахь нь болохоор birth center буюу одоо төрх төв төрхөө гэдэг ингээд юм хоёр сонголтыг бас өгдөг. За ялгаа нь юу юм бэ гэхээр төрх тасаг нь болохоор яг л одоо эмнэлэг дотроо байрладаг төрх тасаг гэсэн үг. Төрсний дараа нэран тасагтай, нэран арчим тэмчилгээний тасагтай бүх одоо ингээд тасгууд нь тэр эмнэлэг дээр ингээд байрладаг гэсэн. Төрх төв нь болохоор арай илүү одоо өөрөөрө төрье гэж байгаа гэж бодож байгаа ээжүүд. Тэгээд илүү нэг юм дулаан тий яг эмнэлгийн орчноос арай нэг өөр гэртэй байгаа юм шиг юм мэдрэмжтэй ийм орчинд би төрмөр байна, өөрөөрө төрмөр байна гэж байгаа ээжүүд маань бас энэ төрх төв төрх одоо юм боломжтой сонголттой байдаг. Тэг дөрөвдүгürt их юм бол гэрээр бас төрж болох юм сонголттой байдаг. За Австрали улсад ихэнхдээ жирэмсний хяналтыг бол midwife буюу эх баригч эмчнэр нь хийж явдаг. За манай Монголд бол ялгаа нэх юм бол эх баригч эмчнэр маань төрх тасагтай ажиллаад яг одоо эх барих үйл явдлыг гардан хийдэг бол Австрали улсад ялгаатай нь яг хяналтын уулзалтыг хэрвээ таны жирэмслэлт эрүүл ямар нэг эрсдэлгүй байгаа тохиолдолд бол ихэнх уулзалтуудыг midwife-та хийгээд уулзаад явдгаа гэсэн үг. Хэрвээ эрсдэлтэй гэж үзэх юм бол нарийн мэрэгжлийн эмчэд үзүүлэх шаардлагатай гэж үзэх юм бол танаасаа та одоо эмчийн хяналтанд ороод одоо эх баригч эмчийн эмчтэй бас ингээд давхар уулзаад явнаа гэсэн үг. Тэгээд бас нэг дээр нь дурдж хэлэх нэг зүйл бол Монголд бол яг нэг эмчтэйгээ үзүүлээд тэр эмч дээрээ төрдөг бол яг төрөх тасагт үзүүлээ төрөх эмнэлэгтэй ингээд хяналтынхаа уулзалтанд явж байгаа ээжүүд маань очих тухайн өдөр нь ажиллаж байгаа өөр өөр midwife-уудтай бас уулзаад явдаг. Ялгаа нь тэр байдаг. Чанарын хувьд гэх юм бол ямар ч одоо ялгаа байхгүй. Та улсын эмнэлэг, хувийн эмнэлгээр үйлчлүүлж байгаа аль аль нь одоо олон улсын жишгт нийцсэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг явуулдгаараа одоо давуу талтай. Тийм болохоор яг сонголт нь хувь хүний эрүүл мэндийн байдал, хувь хүний сонголт, боломж дээр тулгуурлагддаг гэсэн үг.
Ингээд ойлгож болох уу ундрам амжээ? Одоо хэвийн жирэмсдэлт тийм ба ямар нэгэн эрүүл мэндийн асуудалгүй болвол GP shared үйлчилгээг аваад явж болно. Ямар нэгэн санаа зовоосон зүйл байх юм бол төрөх эмнэлгийн хяналтанд явна гэж ойлгож болох уу?
Тийм яг зөв. Ерөнхийдөө эмчтэйгээ ярилцаад бага эрсдэлтэй байна, эрсдэлгүй байна гэж үзвэл эмч нь өөрөө ийм одоо сонголт байгаа шүү гэдгийг бас хэлээд өгдөг. Одоо үйлчлүүлэгч маань ч гэсэн эмчээсээ би ингээд GPT-гээ ингээд шеэр хийгээд явмаар байна. Ягаад гэх юм бол өрхийн эмнэлэг манай гэртэ ойрхон байна. Тэгээ бас үний хувьд бас ялгаатай байдаг. Тэгэхээр энэ бүхнийг эмчтэйгээ ярилцаад төлөвлөгөөгөө гаргана гэсэн үг.
За маш ойлгомжтой боллоо. Та цаа яник хэлсэн одоо Монголд байхгүй нэг сонголт бол энд та усан санд пул дотор төрж болдог тий. Тэр одоо хувийн эмнэлэгт байдаг үйлчилгээ юу? Ер нь public hospitalд байдаг юм уу?
Public hospital бас байгаа. Хувийн эмнэлгүүд ч байгаа. Ихэнх улсын эмнэлгүүд ерөнхийдөө бас пүүлэн төрхөө гэж асуудаг. Тэгээд хэрвээ пүүлдээ пүүлэн төрмөр яна гэх юм бол та birth center руу явах магадлал өндөртэй гэсэн үг. Тэгээд тухайн үеийн тухайн эмнэлгийн одоо хүртээмж тусламж нь ямар байна те ярилцаад ерөнхийдөө улсын эмнэлэгт бас пүүлэн төрж болдог шүү.
Энэ айгүй сонирхолтой experience те бас. За ингээд хяналтандаа явжгаад төрөх хугацаа ирлээ гэж бод. Бид нэр төрөх эмнэлгээ сонгоход бас одоо хэд хэдэн сонголтууд байдгаа. За хоёр том ялгаа бол мэдээж улсын эмнэлэг, хувийн эмнэлэг байгаа тийм ээ. Бид нар ер нь сонголтоо яаж хийснэ зүв бэ?
Тийм яг улсын эмнэлэг, хувийн эмнэлэг гэдэг хоёр одоо сонголт бидэнд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг хувь хүн маань өөрөө Medicare карттай юу? Үгүй юу, эсвэл хувийн одоо эрүүл мэндийн даатгалтай юу үгүй юу, хувийн эрүүл мэндийн дата хүлээлгийн хугацаа нь 12 сар болоод тэрнээс дээш байгаа юу гэх мэтлэн тийм мэдээж хувийн эмнэлэг улсын эмнэлгийн том ялгаа нь бол нэгдүгээр мөнгөний ялгаа гарч ирнэ. Тэгээд ерөнхийдөө бол чанарын хувьд би өмнө бас хэлсэн чи чанарын хувьд бол ерөнхийдөө ямар ч ялгаа байхгүй. Энэ ерөнхийдөө хувь хүний эрүүл мэндийн байдал болон хувь хүний сонголт. За тэгээд боломж дээр ерөнхийдөө тулгуурлагддаг гэсэн.
За нэгэд нэвтрүүлэхэд бид нар одоо Австралд ирээд удаагүй байгаа эмэгтэйчүүдэд зориулж хийж байгаа учраас асуухгүй өнгөрч болохгүй нэг зүйл бол одоо англи хэлний мэдлэг тийм ээ. Яг энэ амьдралын энэ чухал үед хэрвээ би ингээд англиар бүрэн сайн ойлголцохгүй эмчийнхээ хэлж байгааг бас сайн ойлголцож чадахгүй байвал за эсвэл одоо соёлын ялгаанаас болоод ямар нэгэн эмчтэй үзүүлэх уулзах ярилцахад асуудал байгаа бол ер нь Австралийн эрүүл мэндийн систем энэ англи хэл муутай өөр соёлтой хүмүүст ямар дэмжлэг үзүүлдэг вэ?
Ерөнхийдөө яг засгийн газрын бодлого бол гаднаас ирж одоо суурьшиж амьдарч байгаа цагаач те түр хугацаагаар оршин сууж байгаа хүмүүстээ энэ одоо хэлний хувьд болон соёлын хувьд одоо дэмжлэг үзүүлэх маш том бодлогын хүрээнд ажилладаг. А тэрний нэг нь бол одоо орчуулгын үйлчилгээ шүү дээ, тэ. Хэрвээ та улсын эмнэлгээр үйлчлүүлж байгаа тохиолдолд бол орчуулгын одоо үйлчилгээг ихэнх тохиолдолд үнгүй авдаг. А гэхдээ таны одоо танд байгаа таны одоо амьдарч байгаа тэр визээсээ шалтгаалаад бас өөр өөр муж муж ясаа дүүргээсээ шалтгаалаад бас өөр байх боломжтой гэхдээ та эмчтэйгээ ярилцаад ийм орчуулгын үйлчилгээг авч болох уу үнэтэй байдгүй гэдээ ловлж асуусан дээр за тэгээд орчуулгын үйлчилгээ нь бол утсаар болон бичлэн тэгээд ийм видео дуудлагаар авах боломжтой байдаг. А яаж авах вэ гэхээр та эрүүл мэндийнхээ үзлийн аппойнтменттай бүк хийхтэй те цагаа товлохдоо надад орчуулгач хэрэгтэй шүү гэж хэлчихэд эмчнэр нь одоо эмнэлгийн байга эмчнэр нь өөрснөө танд одоо орчуулгчийг тухайн өдөр нь захиалаад авдгаа гэсэн үг. А зарим тохиолдолд эмчнэр маань англи хэлний түвшин тодорхой хэмжээнд хүмүүстэй ойлголцдог юм байдаг. Гэхдээ яг эрүүл мэндийн уулзалт те эмчтэйгээ уулзахад маш олон төрлийн эрүүл мэндийн үг хэллэгнүүдийг ингээ ашиглаад ирэхээр бас ерөөсөө сайн ингээ ойлголцох ойлголцож чадахгүй юм тохиолдол байдаг. А тэр үед ч гэсэн та уучлаарай би ингээд таны хэлсний одоо ийм үг хэллэгнүүдийг сайн ойлгохгүй байх шиг байна. Надаа орчуулагч захиалаад өгөөч ээ гэд тухайн үедээ бас хүсэх эрхтэй. А тухайн үедээ эмчин уцаараа авах гэж орчуулагч авах гэж үзээд болохгүй байх юм бол тухайн апойнтментаа хойшлуулад орчуулагчтай би ингэж уулзмаар байна гэж хэлээд орчуулагч хүсэх эрхтэй. За нөгөө талаас эмчнэр маань бас одоо үйлчлүүлэгчтэйгээ сайн харилцаж ойлголцож чадахгүй байна гэж ботсон тохиолдолд эмчч гэсэн өөрөө орчуулагч одоо ингэж захиалах эрхтэй байдгаа.
Наач нста мэдмээр юм байна. Одоо уулзалтынхаа дундуур орчуулагч хүсэж болох юм биш үү те?
Тэгээ
Наач
дундуур
хэрэгтэй
хүсээд
мэдээлэлээ.
тийм уцаар ингээд орчуулах их тохиолдлууд бас төнгөө байдаг.
За хоёлаа ингээд ерөнхийдөө төрөх хэмнэлгээ сонгоод төрчихлөө гэж бод. Одоо ингээд нэг хүүхдэд гизэнд олдсноос эхлээл ингээд яваад байна л гэж одоо нэг хайрцаг гаргаж ойлгохоо тийм ээ. За төрсний дараа одоо эмэгтэйчүүд ээжүүдэд маань одоо энд бол baby blues гэж нэрлэдэг тийм ээ. Одоо төрсний дараах сэтгэл хөдлөлт гэж өөр монголоор нэрлэдэг. Тэгээд ялангуяа Австралид одоо ирээд удаагүй байгаа. За энд одоо олон найз нөхөдтэй болж амжаагүй эцэг эхээсээ хол эх орноосоо хол байгаа тэр эмэгтэйчүүдэд маань ялангуяа энэ төрсний дараах сэтгэл хөдлөл бол арай илүү жоохон нөлөөлдөг болов уу гэж би анзаарч харддаг юм аа. Тэгэхэд ундар маань чи яг ийм нөхцөл байгаа эмэгтэйчүүд маань хаана хандаж болох вэ? Ямар дэмжлэг бид нар авч чадах вэ?
Аав ээж болно гэдэг гэр бүл маш их аз жаргал гэрэл гээгээ тийм утга учир нэмдэг штеп. Гэхдээ бас хариуцлага ч бас давхар нэмэгдчихэдэг. Аа тэгээд Монголдо биш яг одоо өөр оронд ирсэн байгаа хамаатан садан дотны найз нөхдөөсөө хол байгаа учраас яалчгүй төрсний дараах одоо тусламж дэмжлэгийн хувьд бол яалчгүй ялгаа ажиглагддаг. За тэгээд дааврын одоо өөрчлөлтөөс шалтгаална тий төрсний дараа сэтгэл зүйн байдал тогтворгүй болох, эмоц хинхэд хэцүү байх, эсвэл ганцаардсан мэдрэмжтэй болох ч гэх юм уу тий ийм шинж тэмдгүүд илрүүл та эмчтэйгээ одоо илэн далангу ярилцаж зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Ягаад гэх юм бол ихэнх одоо сэтгэл санааны хямрал за гутралд орсон хүмүүс зөвхөн өөрөө л ийм байдалд орсон юм шиг санагдаж бас өөрийг нь нийгмээс тусгаарлах юм хандлагатай байдаг. Гэтэл энэ төрсний дараа сэтгэл готрол энэ baby blues гэдэг юм чинь яг өөртөө чи адилхан одоо тийм мянган мянган ээжүүд бас адилхан ингээд туулаад явж байгаа шүү тийм. Тийм учраас энэ тал дээр бол санаа зовултгүй одоо эмоц хянах сэтгэл санааны байдал хүнд тийм эсвэл байнга сөрөг зүйлдик бодогдох ч юм уу ийм шинж тэмдэг илэрхийл юм бол та буцаж очиод одоо өрхийн эмчтэйгээ ярилцаад за энэ тохиолдолд өрхийн эмч нь төрсний дараа сэтгэл готролын тест хийдэг. За энэ тестээр одоо сэтгэл готролтой байна гэж гарах юм бол таныг одоо цааш нь холбогдох дүүргийн сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн төвд одоо илгээх юм уу эсвэл GP өөр дээрээ авч ингэж ажилдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө санаа зовох хэрэггүйгээр яг эмчтэйгээ тий гэр бүлийнхээ хүмүүстэй маш сайн ярилцаад эмчийн одоо санал болгосон тэр тусламжийг ямар ч эргэлзээгүйгээр авах нь маш чухал байдаг шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд маш олон одоо төрсний дараах сэтгэл готрол сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг дэмжих маш олон байгууллагууд дүүрэг бүрд байдаг. Та ганцаараа биш танд тусламж бол ерөнхийдөө байгаа шүү гэж хэлмээр байна.
Сэтгцэн эрүүл мэндэ ярихын тулд одоо дахиад л биднэрт англи хэлний асуудал бүр ч илүү хэрэгтэй болдог тийм ээ. Тэнд бол нарийн нарийн мэдрэмжүүдээ хилдэг. Энэ үедээ бид нар бас орчуулагч үйлчилгээ авч болдог уу?
Ер нь болдог. Улсын байгууллагаар одоо үйлчлүүлж байгаа тохиолдолд бол бас хийх одоо эрүүл мэндийн байгууллагад ялангуяа сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн төвүүд бол өнгөө одоо орчуулгач хүсэх боломжтой байдаг.
За өмнө нь одоо SBS Mongolian гэх төрсний дараах сэтгэл гутралын үед ямар үйлчилгээ авч исэн, нөхрөөсөө яаж тусламж авсан гэх мэт түүхүүдийг дөнгөж төрсэн шинэхэн ээжүүдтэйгээ хийсэн ярилцлагууд байгаа. Энийг би нэвтрүүлгийнхээ тайлбар хэсэгт оруулъя. Нэвтрүүлгийнхээ төгсгөл дундрмаа амжээ, ирээд удаагүй, сууршаад удаагүй байгаа шинэхэн бүсгүйчүүдтэй, шинэхэн ээжүүдтэй хандаж та юу гэж хэлмээр байна? Тэгээд хоёулаа нэвтрүүлгийг өндөрлөх үү?
За тэгээд Монголынхоо бүх сайхан хатуу ухаан дээжүүдтэй, тэгээд удахгүй шинэ хүний үлгийг нь авах гэж байгаа гэр бүлүүдтэй хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. За тэгээд Австралийн тусламж үйлчилгээ, эрүүл мэндийн төвүүдтэй, эмч нарын ур чадвар, харилцан хандлага гэдгээр үнэхээр сайн байдагт бол тэгээд санаа зовлтгүй, сэтгэлээ чилээлгүй сайхан одоо амар жараа гэж хүсье. Шинээр одоо ирээд төрсөн байгаа ээжүүд маань бол ерөнхийдөө Монгол ээжүүдтэйгээ холбоотой байгаад би бийтэйгээ ингээд сайхан мэдээлэл хуваалцаад байвал зүгээр. За тэгээд зарим дүүгүүдэд бол эрүүл мэндийн төвүүд байгаа. За эрүүл мэндийн одоо community organization те Монгол одоо ээжүүдийн группуд дүүрэг дүүрэгтэй ихэнхтэй байгаа юм шиг анзаагддаг. Тэгэхээр тэр групптэй олоод нэгдээд ингээд сайхан болж бүтэж байгаа зүйлүүдэд сайхан ингээд хуваалцаад байвал сэтгэл санааны хувьд, сэтгэл зүйн хувьд те маш чухал гэж хэлмээр байна. За тэгээд дашрамд ундраадаа бас ганц хүн ганцаарддаггүй гэдэг шиг монголчуудынхаа төлөө сэтгэл зүрхээ зориулж ажин сэтгэлээсээ хийдэг нэвтрүүлэг бүр нь үнэхээр одоо хэрэгтэй бас ингээд гоё сонирхолтой байдаг шүү. Тэгээд одоо Австрали улсын сууж байгаа монголчуудаа мэдээлэл өргөдөг монголчуудын мэдээлэл авдаг бас нэг том одоо нэг платформын нэг нь яалчгүй SBS Mongolian шүү гэж хэлээ. Тэгээд чамд бас ажлын өндөр амжилтыг чин сэтгэлээсээ хүсье. Тэгээд нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан баярлалаа.
Даа маш их баярлалаа Андраа. Хоёлаа ч удаа хоёр ундраал ярилцаа тань шүү дээ тийм ээ. Ундраагаас би одоо асууж лавламаар зүйл маш их байдгаа. Тэгээд хоёлаа бас энэ дээр цаашдаа хамтарч ажиллаад олон сэдвээр ярилцах боломж олдох байх гэж бодож байна.
Харин тийм ээ. Тэгэд одоо энэ бол ерөнхийдөө хамтын ажиллагааны бас нэг ингээд үр дүнтэй эхлэл байлаа гэж ерөнхийдөө харж байна. Тэгэхээр цаашдаа бол хамтарч ажиллахад үргэлж нээлттэй шүү.
Тэгэлгүй яг бид нар ч гэсэн ер нь аль болох яг найдвартай их сурвалжаас мэдээлэл авч хүргэх туураа. Манай сонсогчид бас ер нь эрүүл мэндийн ямар нийтлэг асуулт байна, ямар сэдвээр бас ярилцлага сонсомоор байна. SBS Mongolian Facebook хуудасаар бидэнд ирүүлээрэ. Тэгээ ундрамаа амж бит хоёр бас ярилцаад энэ талаар ямар мэдээлэл хийж болох талаар хамтарч ажиллах боломжууд гарч ирэх баха гэж бодож байна. Тэгээд цаг зав гаргаж манай сонсогчдод хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн маш их баярлалаа.
За баярлалаа. Та нартай эрүүл мэндийн хүсье.
За баярлалаа. Эрүүл байвал мянган лан гэдэг. Тэгээд бүгдээрээ сайхан эрүүл мэндэд анхаарад энэ улсаа сайхан амьдарцгаая гэж хэлээд нөтгүүлгээ дуусгая. Маш их баярлалаа. Чамд ч бас эрүүл мэндийн хүсье.
За баяртай.
За баяртай. SBS, a world of difference.